kaluarit në përprova të rënda na bën më të fort, tha Putin.
Граждане объединились, мы это видим.
Qytetarët janë bashkuar. Duhet t'i falenderojmë për këtë. Rrët vlerave patriotike, ju vetëm pse janë të knashur me gjitha aspektet e jetës së tyre, sepse ka shumë vështirësi dhe probleme këto ditë. Por ka një mirë kuptim në lidhje me arsyet dhe çfarë është më e rëndësishmja. Ka besim se do t'i kapërcejmë ato së bashku. Ka gatishmëri për të punuar për të mirën e Rusisë. Kjo është ajo që qëndron në thelbin e unitetit kombëtar, tha Putin. Rusia po lufton për dalje nga recesioni i shkaktuar nga rënja e çmimeve të naftës dhe sanksionet që i ka vënë Perëndimi për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë. Putin po ashtu tha se lufta kundër korrupsionit nuk është shfaqje, por se duhet të kryhet në mënyrë profesionale. Ai lavdroi përmirësimet në shërbimet mjekësore në vend, por tha se probleme në kujdesin shëndetësor mbeten. Putin po ashtu tha se situata demografike e vendit vazhdon të përmirësohet dhe se popullsia ruse po rritet më shpejt se në shumë vende të Evropës. Adresimi Putinit është i mandatuar me kushtetutën e Rusisë, e cila kërkon që presidenti të raportojë çdo vit për gjendjen aktuale në vend dhe prioritetet kyçe të politikës së brendshme dhe të jashtme.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
E gjithë lufta civile në Siri tani është përqendruar në Aleppo. Në lindje të qytetit, sidomos janë të bllokuara mira civil, të cilët nuk kanë mjete për të mbijetuar dhe shumë kohë. Shefi për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara, me një mesazh prekës, u ka kërkuar fuqive botërore që të veprojnë për hir të humanizmit. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara, Stephen O'Brien, tha se Aleppo e Sirisë rrezikon të bëhet një varrezë gjigante me avancimin e forcave qeveritare në zonat e kontrolluara nga rebelët. O'Brien u bëri thirrje anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të mbrojnë civilët për hir të humanizmit. Së paku 34 civil kanë vdekur nga bombardimet e fundit të forcave qeveritare në zonat që kontrollon opozita. Trupat e regjimit dhe milicitë aleate qysh në fundjavë kanë rimarr më shumë se 1/3 e pjesës lindore të Aleppos të kontrolluar nga rebelët. Për hir të humanizmit, u bëjmë thirrje të gjitha palëve dhe atyre që kanë ndikim të bëjnë gjithçka të mundur për të mbrojtur civilët dhe për të mundësuar qasjen në pjesën e rrethuar të Aleppos lindore, përpara se të bëhet një varrezë gjigante, tha O'Brien në një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit për krizën në Aleppo. Ai tha se rregullat e luftës, të vendosura më shumë se 150 vjet më parë në Konventin e parë të Gjenevës, janë shpërfillur sistematikisht në Siri. O'Brien i tha Këshillit të Sigurimit se rreth 25.000 njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre në Aleppo që nga fundjava. Ai parashikoi largimin e mira të tjerëve në ditët e ardhshme pasi forcat siriane kanë intensifikuar ofensivën. O'Brien tha se nuk ka më asnjë spital që funksionon siç duhet në Aleppon lindore, e cila është në rrethim për afro 150 ditë. Ai paralajmëroi se shumë njerëz të bllokuar brenda nuk kanë mjete për të mbijetuar edhe shumë kohë. Aleppo ka qenë qyteti më i madh i Sirisë dhe qendra e saj komerciale dhe industriale për para kërëngritjes kundër presidentit Bashar al-Assad, e cila ka nisur në vitin 2011. Për pjesën më të madhe të luftës civile, qyteti ka qenë i ndarë në zonat që kontrollohen nga qeveria dhe në ato që mbahen nga rebelët. Por këtë shtator, forcat e regjimit me mbështetjen e milicive shiite dhe të sulmeve ajrore ruse kanë thyer bllokadën. Zëdhënësja e programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara, Bettina Lusher, e përshkroi gjendjen e civileve në lindje të Aleppos si lëvizjen ngadalshme drejt ferrit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia dëshiron të diskutojë idenë vendosjes së katër korridoreve humanitare në Aleppon lindore për të lejuar ndihmë dhe evakuimin e 400 personave që vlerësohet se janë të lënduar apo të sëmurë, njofton OKB në Gjenevë. Sipas njoftimit të sotëm, ushqimet për 150.000 njerëz mund të dërgohen nga zonat perëndimore që kontrollohen nga qeveria për të zonat që kontrollohen nga rebelët brenda një ore. Koordinatorja kombeve të bashkuara për çështje humanitare në Irak tha se kushtet e ujit të pishëm në Mosul janë katastrofike. Liz Grande i bëri këto komente derisa forcat qeveritare të mbështetura nga aleatët kurd dhe sulmet ajrore të Shëbaz po vazhdojnë ofenzivën për rikthimin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik që ka këtë qytet nën kontroll nga viti 2014. Gati 500,000 civil, të cilët luftojnë për të ushqyer, tani janë edhe pa qasje në ujë të pishëm, tha ajo. 1,000,000 njerëz besohet se vazhdojnë të jetojnë brenda këtij qyteti. Pakistani njofton se presidenti i zgjedhur Donald Trump i ka ofruar ndihmë këtij vendi, ndërsa kryeministrin pakistanez Nawaz Sharif e ka quajtur njëri mrekullueshëm gjatë bisedës së parë telefonike në mes të dy zyrtarëve. Edhe ekipi i Trump gjithashtu ka njoftuar për bisedën telefonike duke thënë se të dy zyrtarët e kanë zhvilluar një bisedë produktive rreth asaj se si Shtetet e Bashkuara dhe Pakistani do të kenë marrëdhënie të fuqishme në të ardhmen. Marrëdhëniet në mes të dy vendeve kanë shënuar rënje gjatë viteve të fundit pas akuzave amerikane se Pakistani strehon militant islamist, një akuzë kjo që Islamabadi ka hedhur poshtë. Franca ka bërë thirrje për përmbajtjen e mes të Rusisë dhe Ukrainës pasi anijet luftarake nga flota ruse e Detit të Zi ka zënë pozita në Bregdetin e Krimes Perëndimore. Veprimi rus është si përgjigje ndaj provave raketore të Ukrainës në afërsi të njëjtit vend. Franca është e shqetësuar rreth vendosjes së anijeve luftarake në Bregdetin e gadishullit Ukrainës të Krimes, ju ka thënë gazetarëve zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme franceze Romain Nadal. Dhe lajmi fundit, kryetari i parlamentit Çeçen Magomed Daudov ka thënë se të gjitha dyqanet në rajonin rus të Kaukazit Verior vullnetarisht sipas tij refuzojnë të shesin alkool pas një aksidenti trafiku që mori jetën e 8 personave. Daudov ka bërë këtë deklaratë me një dhjetor gjatë një takimi që ka udhëhequr lideri Çeçen Ramzan Kadyrov, i cili ka thënë se autoritetet rajonale nuk e kanë në plan të ndalojnë shitjen e alkoolit. Me 27 nëntor, 7 persona përfshirë edhe 2 vajza të moshave 10 dhe 14 vjeç e kanë humbur jetën në një aksident trafiku ku në afërsi të krye qytetit Çeçen Grozni. Një person tjetër ka vdekur derisa trejtohej në spital. Hetuesit kanë thënë se përplasja tri veturave është shkaktuar si pasojë ngasjes në ndikimin e alkoolit. Ndoqet bllokun e lajmeve. Nëuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.